të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 27 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron për vizitë në Tiranë. Konsiderohet se ekstremistët fetar në Kosovë gjejnë alternativa për propagandë në internet. Hungaria është kërcënuar Ukrainës për shkak të një ligji kundërthënës për gjuhën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron sot në Tiranë në vizitën e tij të parë zyrtare jashtë vendit, pas emërimit në postin e kryeministrit. Garda e Republikës së Shqipërisë është rreshtuar për pritjen e kryeministrit të Kosovës. Zoti Haradinaj është pritur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ministrat e qeverisë. Haradinaj po shoqërohet nga disa ministra të qeverisë së Kosovës, kurse në agjendë, përveç takimit me kryeministrin Edi Rama, është paraqartë të bëhet edhe përurimi i komisionit për organizimin e vitit të mbarë kombëtar të Gjergj Kastriot Skënderbeut nën kryesinë e dy kryeministrave. Haradinaj pritet të takohet edhe me kreun e opozitës Elul Zimbasha dhe kryetarin e kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se ka kryer provë të një rakete balistike ndërkontinentale në kuadër të ushtrimeve të gjëra në të cilat janë të përfshira forcat raketore të këtij vendi. Kjo ministri në kumtesën e djeshme tha se raketa e tipit Topol është lansuar nga baza për testim Kasputin Jar në pjesën jugore të Rusisë dhe ka goditur cakun në një largësi tjetër në Kazakistanin fqinj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka shpjeguar se ky test kishte për qëllim zhvillimin e teknologjive të reja në avancimin e mbrojtjes raketore. Kjo provë u bë pothuajse një javë pasi Rusia i ka kryer ushtrimet më të mëdha ushtarake prej luftës së ftohtë, me pjesëmarrjen e 10 mijëra ushtarëve të vendosur në Bielorusi dhe afër kufive të tri vendeve baltike që janë antare të NATO-s. Shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë amerikane Joseph Dunford tha mbrëmë se e rekomandon që shtëpia e bardhë ta ndihmojë Ukrainën me armatim mbrojtës së vdekjeprurës në mënyrë që ajo të jetë në gjendje që më mirë ta mbrojë vetveten kundër çfarëdo avancimi të mundshëm të ardhshëm të Rusisë në këtë vend. Gjenerali Dunford më tutje në dëshminë e tij në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se propozimi i tij për këtë gjë është në pritje për vendim në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ish presidenti Barack Obama e kanë ndihmuar Ukrainën me armatim me ushtarak jo vdekjeprurës, siç janë radarët dhe pajisjet e tjera, por kanë refuzuar ta furnizojnë me ndihmë vdekjeprurëse, me të cilën do të mund të përshkallëzohej lufta me separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Gjenerali Dunford tha se sipas vlerësimit të tim, nga perspektiva ushtarake, Ukrainës i duhen kapacitete shtesë për ta mbrojtur sovranitetin e vet. Politikani Bob Corker, kryesues me ndikim i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara, ka shpallur mbrëmë se do të tërhiqet vitin ardhshëm pasi i skadon mandati. Zoti Corker theksoi se dëshiron të jetë i lirë nga presionet politike që vijnë me rizgjedhje pasi ai të vendos se si të votojë për legjislacionet në Senat gjatë muajve të ardhshëm. Besoj se shërbimi më i rëndësishëm publik që un mund t'i ofroj vendit ton mund të ndodhë gjatë 15 muajve të ardhshëm dhe un dëshiroj të jem në gjendje që të veproj në mënyrë të pavarur, ashtu siç kam vepruar në 10 vitet dhe 9 muajt e karrierës sime në Senat, tha Corker në deklaratën e tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Propagandimi i ideologjive ekstremiste, sidomos atyre fetare, vazhdojnë të bëhet përmes rrjeteve sociale dhe platformave në internet, ndonëse më pak se në të kaluaren, vlerësojnë njohës të çështjeve të sigurisë dhe të rrjeteve sociale në Prishtinë. Sipas tyre, kjo propagandë është censuruar dhe është bllokuar nga vetë rrjetet sociale, por qasja propaganduesve të ideve ekstremiste në këto platforma, megjithatë, ka avancuar. Kronike Bekim Bislimit.
Ndikimi rrjeteve sociale dhe ashtu quajtura propaganda online është një prej faktorëve më kryesor në periudhën e deritashme për përhapjen e ideologjive ekstremiste dhe indoktrinimin e të rinjve me ideologjitë e tilla, vlerësojnë njohësit e aspekteve të sigurisë në Kosovë. Të paktën sipas tyre kështu flasin matjet e qendrës kërkimore për politika të sigurisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj qendre Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se ky ndikim dhe kjo mënyrë të propaganduarit të ideve ekstremiste kryesisht me bazë fetare është mjaft e vështirë që të luftohet.
Përfshirja e përdorimit të rrjeteve sociale, internetit në përgjithësi, është jashtëzakonisht e madhe edhe në Kosovë, sikur në vende të tjera, dhe si e tillë është vështirë të vendoset nën kontroll. Por se unë besoj që qafja më mirë është ndërtimi i konservatives në rrjetet sociale dhe në platformën online po ashtu, në mënyrë që të balafaqohet argumentimi i vërtet i interpretimit të sakt dhe të themi më liberal të çështjeve fetare.
Valon Canhasi, ekspert vendor i rrjeteve sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se platformat dhe mediet sociale, sidomos ato që janë në kohë reale, sikurse Twitter, fillimisht kanë qenë të përdorura mjaft prej grupeve dhe organizatave të ndryshme për të shpërndarë përmbajtjen e aktiviteteve të tyre nga ashtu quajtura vija e parë frontit në vendet ku zhvilloi konflikti.
Ajo që kanë po këto, për shkak platformat si Facebook dhe Twitter, kanë po që kanë filluar me pas ndikim. Për shkak se shpërndarja përmbajtjes ka qenë shumë e shpejtë edhe shumë e madhe në njëtën kohë, kanë filluar me i cenzuru. Për shembull, këta kanë bënë një farë formë, një farë koalicioni këto platforma, kanë mundi bloku këto llogari, edhe që kanë bënë deri tash është që i kanë bloku me mira llogari të këtyne organizatave dhe i kanë cenzuru përmbajtjen e tyre për me e distribu qëtë përmbajtjen që ne kanë kriju.
Por Ramadani shpreh mendimin se rrjetet sociale dhe platformat online në përgjithësi kanë mjaft hapësirë të cilat mund të shfrytëzohen për indoktrinim dhe është vështirë që përmes mbylljes apo restriksioneve të caktuara të zhvlerësohen apo mbyllen këto hapësira.
Evolimi i qafjes online të tyre rrjeteve respektivisht lëvizjeve ekstremiste është në vazhdimsi e sipër, gjatë kohës ka ndryshuar dhe kryesisht ka pasur jo vetëm mesazhe agresive, por kryesisht ka pasur mesazhe promovuese për lëvizjet ekstremiste. Dhe kjo është ideja që duhet të luftohet definitivisht.
Edhe Canhasi vlerëson se çasja e grupeve, organizatave apo individëve me ide ekstremiste në platformat online ka evoluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se kanë përgatitur projektin për autostradën Prishtinë-Merdare-Nish në kuadër të punimeve për autostradën që e lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian si projekti përbashkët të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kjo autostradë në territorin e Kosovës njihet me emrin Ibrahim Rugova dhe deri në këtë fazë punimet kanë përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet në magistralen Prishtinë-Podujevë. Ndërkaq mbetet të kryhen punimet edhe në rreth 26.8 kilometra tjera të papërfunduara deri në Merdar në kufi me Serbinë. Kjo autostrad fillimisht ishte një projekt që lidh Kosovën dhe Shqipërinë e njohur si rruga e kombit, por ndërkohë ishte mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian si projekti përbashkët i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Ministria e Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës tashmë ka përzgjedhur një kompani konsulente për hartimin e projektit i cili ka filluar gjatë këtij muaji dhe do të zgjas 14 muaj, thuhet në një përgjigje nga kjo ministri për Radion Evropa e Lirë. Kompania konsulente ka kryer studimin e disa alternativave të korridorit të ardhshëm të autostradës së Besi-Merdar. Këto alternativa të këtij korridori janë vlerësuar sipas një mekanizmi të përbërë nga kriteret teknike, financiare, sociale, mjedisore dhe të sigurisë dhe në bazë të gjeturave është përgatitur raporti final me variantin më të favorshëm, i cili është miratuar nga Ministria e Infrastrukturës, thuhet në përgjigje. Edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić në kuadër të këtij projekti para 10 ditësh ka përuruar segmentin e parë të autostradës Nish-Prishtinë. Projekti Bashkimit Evropian për ndërtimin e autostradës që do të lidhë Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë, por përfaqësues të komunitetit të biznesit shihet si një nga mundësitë më të mira që duhet shfrytëzuar për bashkëpunim rajonal në fushën e infrastrukturës dhe ekonomisë. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se përmirësimi infrastrukturës rrugore ndihmon në lehtësimin e qarkullimit të produkteve të Kosovës jashtë vendit dhe anasjelltas.
Përveç që quhet arteria kombiton, është arteria dhe ekonomisë, nga që Kosova tani e ka më sa anë dhe produktet tona duhet të gjejnë rrugën tregun evropian, do të ishte më sa e mirë sa pyqja deri në nisha autostradës që ne produktet tona të eksportojmë edhe në për Evropë.
Bashkimi Evropian në mars të vitit 2015, pas një konferencë ndërministrore të 6 vendeve balkanike të mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Hungaria dje është kërcënuar Ukrainës se do ta pengoj procesin e integrimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian për shkak të një ligji kundërthënës së gjuhësor. Derisa ky ligj është kritikuar edhe nga vendet e tjera fqinje të Ukrainës, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se ky ligj thekson rolin e gjuhës ukrainase si shtetërore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hungaria ka shprehur përkushtim për ta bllokuar integrimin e mëtejshëm të Ukrainës në Bashkimin Evropian, pasi Kijevi e ka miratuar një legjislacion kundërthënës arsimor, për të cilin kritiket të vlerësojnë se i kufizon mësimet e gjuhëve të minoriteteve në shkolla. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se pasojat për Kijevin do të jenë të dhimbshme, pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin parashihet që gjuha ukrainase të mësohet prej klasës së 5 në shkollat shtetërore. Hungaria do t'i bllokojë të gjithë hapat të brenda Bashkimit Evropian, që do të mund të ishin hapa përpara në procesin integrues evropian të Ukrainës, tha ministri Szijjártó në komentet për Agjencinë Hungareze të Lajmeve MTI, që janë postuar edhe në faqen në internet të qeverisë së Hungarisë. Ne mund të garantojmë se gjithë kjo do të jetë dhimbshme për Ukrainën në të ardhmen, ka theksuar Szijjártó. Këto komente u bën 2 muaj para samitit të partneritetit lindor në Bruksel. Propozim deklarata që Radio Evropa e Lirë ka pasur në dispozicion në javën e kaluar, sugjeron se samiti do të dominohet nga çështjet e lidhjes së BE-s me Ukrainën dhe dy shtetet të tjera ish-sovjetike, Gjeorgjinë dhe Moldavinë. Ligji i ri në Ukrainë nuk e ndalon mësimin në gjuhët e tjera. Nxënësit mund të mësojnë edhe më tutje në gjuhët e tyre amtare si lëndë ndarë. Poroshenko ka thënë se kjo çështje e thekson rolin e gjuhës ukrainase si gjuhë shtetërore në procesin mësimor dhe siguron mundësi të njëjta për të gjithë. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian në Maja Kocijančić ka kërkuar nga Ukraina që legjislacionin e ri ta dërgojë në Këshillin e Evropës për të siguruar atë që ajo e ka cilësuar si opinion të ekspertit, se ky ligj ai plotson standardet e Bashkimit Evropian. Ajo ka theksuar se një legjislacion i tillë duhet të balancohet në mënyrë të kujdesshme ndërmjet qëllimit për statusin e gjuhës shtetërore, për gjuhën ukrainase dhe nevojën për të mbrojtur gjuhët e pakicave dhe ato rajonale. Sigurimet e presidentit Poroshenko për këtë ligje nuk i kanë zbutur shqetësimet e komuniteteve etnike në Ukrainë, përfshirë polakët, rumunët dhe hungarezët. Legjislacioni i Ukrainës po ashtu i ka zemruar edhe zyrtarët e vendeve të tjera fqinje të Ukrainës. Presidenti i Rumanisë Klaus Iohannis tha se legjislacioni në mënyrë drastike e kufizon në çasjen e grupeve të minoriteteve me gjuhët e tyre amtare përkatëse. Në shenjë proteste, ai e ka anuluar një vizitë paraprakë për në Kijev. Rusia ishte veçanërisht e ashpër në kritikat e saj, duke theksuar se legjislacioni ka për qëllim që me forcë të krijojë një regjim një gjuhësor në shtetin kombëtar. Gjuha është shndruar në çështje të nxehtë në gjithë Ukrainën, veçanërisht në rajonet lindore ku shumica e popullatës flet rusisht. Legjislacioni i ri ka hedhur poshtë ligjin e vitit 2012, i miratuar nën presidentin e atëhershëm Viktor Janukovic, alati Kremlinit, i cili pas 2 vitesh ishte larguar nga Rusia për shkak të protestave masive kundër politikave të tij. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron për vizitë në Tiranë. Konsiderohet se ekstremistët fetar në Kosovë gjejnë alternativa për propagandë në internet. Hungaria është kërcënuar Ukrainës për shkak të një ligji kundërthënës për gjuhën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.